Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Plateja, iselmilkom u illum bi pjaċir nilqaw magħna lill-professur Reverendu Pita Saraċin Unglot, bnina miljuha magħruf ħafna, li għamel ukoll ħafna ġid lit-teatru f'Malta. Kien u Father Peter li fetaħ il-katedra fl-Università tal-Istudju tat-Teatru tad-Drama f'Malta li għaqqad ħafna talent flimkien biex inkunu nistgħu navvanzaw iktar fit-teatru. Biss, Father Peter, dana barra, ovvjament, nitkellmu fuq il-lat akademiku ta' teatru, fejn għandek xtaqsament, nishtaq u koll insiru nafu l-Father Peter fit-teatru. Kif beda? Għax xkienet din il-ġibda kbira lejn il-teatru? Bdiet meta kont għadek ta' għajta zaħira?
Kont l-skola l-Montessori il-Belt, eżatt wara l-gwerra, kelli 7-8 snin u konna namlu resti ta' kull sena bazati fuq nursery rhymes, etc. U fil-klassi miegħi ta' kizmin il-Montessori kienet waħda mill-ftit skejjel imħalta kif ngħidu mixed. Kienet waħda mill-istudenti miegħi kienet Carmen Azzopardi. U għalhekk l-ewwel darba li der fuq il-palk. Jiena kont qed nagħmel Tom Tucker u hi kienet qed tagħmel Bo Peep. U minn dak iż-żmien bqajna dejjem ħbieb kbar.
Di veru interessanti li Father Peter Saraċin Unglot u Carmen Azzopardi kienu l-ewwel tnejn min-nies li ħadmu fit-teatru flimkien, naħseb ħadd minnha ma ħadem ma' Carmen War Iva, ma inti kont u hi miegħek, ħdimtu l-ewwel darba flimkien fil-waħda minn dawn il-fairy tales, veru aneddota u storja veru ħelwa. Mbagħad
komplejt anke l-liċeo, l-liċeo kien hemm l-ewwel darba li għamilna reċta fil-fatt kienet Ines Soler li iddiriġita. Kienu extracts minn plays ta' Shakespeare. Imma mbagħad beda jħossib Cyril Parker li kien il-headmaster tal-liċeo, kien jirreċta mal-MADC, etc. U għalija dak kien ta' il-ħaġa li salvatni fl-iskola għaliex jiena kont niddejja ħafna fil-klassijiet u kont immur l-uffiċċju tiegħu suppost biex ngħinu fil-production ta' dawn il-plays. Konna għamilna 12th Night, jiena kont Orsino, id-Duka, u Paul Schwireb kien qed jagħmel il-parti prinċipali pratikament ta' Viola, x'kien jagħmel kemm Viola u Sebastian.
Sebastian.
Taf li huwa t-twin li jitfixklu magħhom u ħadilhom u t-nej. Iż-żewġ partijiet sal-aħħar meta mbagħad daħal ħuh.
Sewa. Li jembat isir Sebastian. Raġel. Interessanti.
Bajt l-ewwel sena l-università, konna formajna l-University Players, kien hawn ċertu professur Sprague, kien Fulbright professor, u da kien espert fl-istorja tal-produzzjonijiet ta' Shakespeare. Kiteb kodba Shakespeare and the Audience u Shakespeare and the Actors, fejn essenzjalment jiddeskrivi il-business li kienu jagħmlu l-atturi. Għax dawk huma maniera ta' kif tinterpreta il-play u s-suġġetti. U konna għamilna Hamlet kien hawn Roland Flamini. Li kien għamel parti prinċipali u fil-fatt dana l-professor Sprague kien riet li Flamini u jiena con lì con Bebgwar fu il fatto di una parola con producers
o col
federazioni federazioni
differente dirigente col
parola ui de cavo de col piccione insomma
so dico io all'università che ne mi data interessante l'università
liceo con terra state partiet ta nisa hafna dra
interessante
Gertrude Hamlet Mabba naturalmente il voci piuttosto deboli o un bat Hamlet per esempio Polonius partiet ta Shioch
sewa allora il voci di anche dettei mi stava il Polonius parla gnida per lì vuota certa
che non l'unico partiet possibly
daiba u l-università, bat għara l-università?
Le, bat għalt naturalment il-seminarju, għamek beda ma tanċ stajt xorta kont bajt waqt li kont il-seminarju bħat parti fi place li
kienu jamlu ġiġa il-seminarju ċerti place
li ma mux il-seminarju bajt ma l-istudenti tal-università infatti kienu jamlu għaf il-vaganzi tal-miliet biex jena kont id-dar stajt niħu parti fi għaw kienu bieċa satira fu l-università Aktibniħi t-tekst Roland Flamini u jiena u da suppost kienet jirrapprezenta l-qata s-senaturi, etc. Qabel kienem bitċoħra plej li fil-fatt stampajnija fil-Sundial fejn kienem jien kont qed nagħmel parti ta' xieħ bħas-solt ma ta' li rrid jagħmel irrid għax il-play kien jisimha the rehearsal, ġifieri kienet. U dan xieħ jiena rrid ngħid lu jiena ma rridx nagħmel parti ta' xieħ, rrid nagħmel parti romantika ma u allura kien hemm biċċa allura suppost iġaluni nippruvadi u tfajla u mbusa u dan affarijiet. U mbagħad wara kien hemm dil-biċċa satira fuq l-università fejn l-atturi deru l-absin bil-lożor insomma ta' parsi it-togas ta' senaturi romani u kienet tispiċċa billi jiena nidħol wieħed minn dawk il-vażijiet li kienu jużaw bar isu bomba eb mimlija bit-trikki-trakki mpoġġija taħt il-mejda
u jisplodi
u jidru daw kollha mejdin. Mela jimej wara jibgħat għalija l-isqof kien l-gonzi. Jek, sebtu sejjed li fuq, għadda kif seminarista d-bus t-fajla fuq il-park. Imma xej bidda kollu, xalli, kif seminarista t-der fuq il-park u d-dim il-ministru, għax bekk skoprejt li kien il-ministru, kien il-ministru Paris illi mar għallu, b-vas fidejk, li dik d-dinjità ta' seminarista, mux.
Interessanti. Le, dina huma stejjer inkredibbli interessanti u l-ewwel darba qegħdin jiġu rakkontati li veru qed nieħu għasel li qegħdin nisimgħuhom b'dan il-mod ovvjament minn għandek. X'kienu iktar l-esperjenzi tal-università? X'intom bdejtu l-university players li baqgħet għaddejja u li meta qambad wara tħallna u direzzjoni ta' wara li kienet aħna ovvjament aħna uritna xi ftit minn dak kollu li bdejtu intom. X'kien qiegħed l-attività kif kompliet?
Il-ħaġa interessanti hija naturalment lejn għall-ħabta ta' 64 jiġifieri meta ġibna l-indipendenza. Malta seħħet rivoluzzjoni fl-arti kollha. Kien beda l-moviment għawmin letterarju, konna bdejna nikdbu l-poezija bi-stil modern, kienet għadha rivoluzzjoni ta' bdiet ħafna snin qabel, 50 sena anke qabel, imma Malta kien nataw xi ħadd eċċezzjonali bħal JJ Cremona biss li kien beda jikteb b'dak l-istil u wkoll għall-ewwel darba beda li jinħassu l-effetti tat-teatru b'stil ġdid. Eb il-rivoluzzjoni li kienet bdiet minn Stanislavski, eċetera, fejn dik il-problema wkoll li kelli meta biex nintroduċu it-teatru bħala suġġett għalih l-università. lì che niente il suo opera letteraria.
So.
Quando studiavo Shakespeare, dei Goldoni, italiano, ma che noi già studiati per la testi.
So.
Guarda lì, essa che è
la
riscoperta lì teatro essenzialmente l'attore.
So.
O anche l'idea lì l'attore andò con involut fil hami fil l'insic ta testa nifso mo da che ne sbeda da che smin ta senuro
sawa senuro beda sawa zmin li kien interessante kolla ahna li nafta zaza li inti konti jitara xolita na kolla niftakar kolla dina
Albert Marshall o
Ian Alfetzan Daniel Massa
kien kiteb ċiplejz madomx
Mario Azzopardi kien zmin interessanti li kod jatem nekmana
kien il-renasciment tal id-daħla f-Malta ta' teatru b-stil ta' s-seklu 20
u inti mbagħad bdejt miexi mbagħad għadda żmien ovvjament l-interess tiegħek komplej ikber imma mbagħad wara fil-pożizzjoni bħala rettur ta' l-università hemmhekk fejn għamilt.
Qabel dak x'kont komplejt nagħmel kienu it-teatru paraliturġiku biex nisewwa hemmhekk. Kemm bit-television. Speċjalment fil-perjodu meta sar it-takeover ta' Rediffusion. Mill-istaff, mek kien hemm iso gap fil-organizzazzjoni speċjalment tal-programm dialogu li
kont niddirigina kont interessanti veru.
U allura mek kien Patro Dionisio minn taw li saqsini biex pratikament nieħu over u kont tipproduċi isu reċta kull darba flok il-programm dialogu. U daw ġew stampati mbagħad fi ktieb li jismu it-tieni mod tal-Azzru għax waħda minn dawn il-tip ta' reċti televiżivi kienet proprju it-tieni mod tal-Azzru, għax l-Azzru jirġgħux
tagħmel. U mbagħad irid imut.
Mbagħad jirġa' jmut darb'oħra. U dik kienet waħda mill-idejat li ppruvajt niżvolġi u mbagħad hemmhekk kien għenni ħafna ġew Saliba. Għaliex kien għenni biex nagħtihom sura teatrika biex issir proprju fuq it-suntier. Infatti dal-ktieb jismu tieni mod tal-Azzru jew Rexti għal fuq it-suntier.
U hawnhekk naħseb li wasal il-ħin li nisimgħu silta minn dawn il-kitbiet ta' Father Peter Saracino Inglot, parti minn Riflessi ta' Tama. Mara, ara ibnek, ara ommok.
Min jaf kif kien iġbru għamana? Najdula tiġi toqgħod magħna, hawn ma' tfalu ma żgur ma tħossix waħda. Hekk jew b'hekk issanna dar ikbar milli kellna meta konna għadna kif iżżewwiġna, u jekk tkun trid teħles mill-istorbju ta' tfal, intuha kamra fis-sular t'isfel.
Fid-dar il-ġdida għalkemm ixiha kienet kultant teqret u tgor, kienet ħossa mill-ġdid tiswa xi ħaġa. Kultant kienet issajjar ibla jnuna tan-nepotijiet u tirrakontalhom għal 20 darba l-istess tejjer ta' tfulita. Kienet tiġbor il-familja kollha flimkien biex jgħidu r-rużarju. S'intendi tfal f'dak il-ħin lanqas li kienu ifittxuha. Tarhom jippruvaw jiskartaw. Iżda b'xi mod in-nanna kellha s-seħer li terġa' tiġborhom qoċċa u fl-aħħar il-familja kollha kienet titlob fil-ġabra.
Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet posta meta l-ispirtu qaddis niżel fuq l-post li miġbura fl-imkien ma' wħud oħra fosthom Marija. Niżel l-ispirtu qaddis fuqhom u tgħamdu bih
u mhux iżjed bl-ilma ta' Ġwanni. U għarfu li bl-għaqda ta' bejnietom kien hemm il-qawwa li terbaħ iż-żmien u telep il-mewt. Il-qawwa tal-imħabba ta' Kristu li ta' ħajtu biex il-bnedmin kollha jsiru ħaġa waħda flimkien u miegħu.
Waġibni meta nsejjaħlek Alla tal-ġustizzja tiegħi. Oħriġni fil-wisa meta nkun imdejjaq. Henna lija, isma talbi. Inti nisilt lena f'qalbi, ixħed fuqna d-dawl ta' wiċċek. Għax fiklimek, fimġibtek, hemm it-tama tagħna. Henna lina, isma talbna. Il-mulej wera tieba kbira miegħi. Jisman il-mulej meta nsejjaħlu. Jisman il-mulej, jisman il-mulej, jismani meta nsejjaħlu.
Nitolbok mulejja, sidi ħanin, fiħsiebek iġbor lil dari kulħin, li qiegħed fostna ibqa urina bl-imħabba tiegħek, ibqa saqqina.
Nitolbok mulejja, sid ta' dar, ibqa' kennina fl-imħabba tan-nar, mill-bejta tagħna biegħet l-imkwiet. Ħalli fil-paċi, doktor, tistiet.
Nitolbok mulejja, sit il-ħolqien, bimħabtek iġborna dejjem fl-imkien. Żomm idejk fuqna, għallimna ninħabbu, ejna.
Ejna biex fismek il-uliedna nrabbu.
Nitolbok mulejja, sit ta' diddar, ibqa' kennina bl-imħabba tan-nar. Mil-bejta tagħna biegħet l-inkwiet, ħalli fil-paċi, doktor, tistiet.
Nitolbok mulejja, sit il-ħolqien, Bimħabtek, iġborna dejjem flimkien. Żomm idejk fuqna, għallimna ninħabbu, ejna biex fismek li l-uliedna nrabbu. Wara dik il-silta ta' riflessi ta' tama ta' kidba ta' Fada Peter Saracino Glot li ħadna mill-ktib tiegħu it-tieni mewt tal-Azzru u reġti oħra Assuntir, Fada Peter hawnhekk ta' min jisaqsik x'kienet l-idea wara dawn il-kidbiet.
L-idea kienet illi waqt illi t-teatru liturġiku fih nifsu huwa jissoponi il-fidi min-nies u il-liturġija. Tuża l-istess lingwaġġ ta' teatru, però kulħadd suppost huwa parteċipanti, m'hemmx udjenza. Waqt li fit-teatru hemm l-udjenza, jiġifieri li mhux bil-fors temmen f'dak li qed jiġri li għandha sens kritiku. U għalhekk dawn ir-rexti se jaħtilhom għal fuq it-tsuntir għax huma rexti li ma jissopponux il-fidi. Imma huma maħsubin biex għanqlu mistoqsijiet biex jistieddu l-nies li jridu jesploraw, li jridu jistħarġu.
Jaħsbu, jitkellmu fuq dak li raw.
Dawn l-affarijiet. Però magħmulin b'lingwaġġ teatrali, ġifieri essenzjalment huwa l-attur b'ġismu. Naturalment jinkludi l-vuċi u x'qed jgħid.
Interpretazzjoni.
Imma essenzjalment hija l-azzjoni, il-moviment korporali, u hija l-attur qed jesprimi lilu qed jesprimi l-ideat imma b'ġismu bħala l-istrument.
Li qed jittrażmetti l-ħsieb tal-awtur u qed jinterpretah jista' jkun ukoll jiżvija mill-ħsieb tal-awtur.
Anzi, dik hija ħaġa li dejjem sostnejt li meta tara pereżempju lil Laurence Olivier jirreċta Hamlet huwa differenti milli meta tara lil John Gielgud jirreċta Hamlet. Inti x'qed tara huwa ftit personaġġ kif maħluq mill-awtur. Imma qed tara wkoll qed tarah inkarnat, impersonat mill-attur.
Jiġifieri
inti x'qed tara huwa il-Hamlet ta' Laurence Olivier, jew il-Hamlet ta' John Gielgud. Żewġ personaġġi differenti li għandhom bażi in komuni, però inti meta qed tara m'intix qed tidħol f'relazzjoni kemm mal-personaċ baziku ma' dik l-embrioni li ħareq l-awtur imma tidħol ukoll mal-persuna fit-teatru f'relazzjoni diretta kważi ma' l-attur kif inhu qiegħed. Rajja din iċ-ċentralità tal-attur li kienet dejjem wieħed mill-ħsibijiet fondamentali f'din it-tip ta' teatru li pruvajna nħol u anke teatru paraliturġiku.
Sewa, x'kien kompla x'kompla żvorġja il-teatru paraliturġiku bħala idea bħala kulċ.
Fil-fatt saret.
Lum għadu għaddej, fil-fatt fil-programmi televiżivi tal-lum, għatem qed nara, jiġifieri din l-idea li kont bdejt intqagħda qed tasseħħ illum li jġibu sitwazzjonijiet teatrali fil-programmi reliġjużi u qegħdin ikunu effettiva ħafna. Imma x'kif kif kien hemm xi żvolġimenti oħra qabel ma nkomplu ngħaddu l-mixja tiegħek fit-teatru?
Naħseb illi beda stil ġdid anke kif jagħmlu r-rexti tal-passjoni. Għaliex għall-ewwel meta kont tifel jiena essenzjalment kienu jkunu melodrammi
bar.
Waqt illi wara ġew ħafna nies bħal Patri Ġwan, eċetera, li bdew joħolqu sitwazzjonijiet moderni u anke il-mod kif jippreżentawh mhux jippruvaw jagħmlu xi ħaġa pageant ta' kif ġrat
l-istorja
ma' interpretazzjoni moderna anke il-gargur bdew jadottaw dan l-istil ta' performance
fil-fatt ta' min nisemmi wkoll hawnhekk illi Erin Saraċin Unglot għandu l-famuża play li hija dwar il-passjoni ma imma tħares il-drama li x'in żmien twil biex nagħmlu nittama li nagħmlu xi darba illi hija dwar Ġuda li qiegħda tħares lejn Ġuda bħala il parti prinċipali. U dik naħseb hija wasal iż-żmien li dak ix-xogħol jiġi maħdum Malta għaliex tqis meta ġie miktub snin kbar twal ilu ma kien kunċett ġiġa ġdid minn Erin Saraċin Unglot.
Infatti meta ġi stampat il-karjoti.
Il-karjoti sewa.
Li li saqsawni biex nikteb introduzzjoni għalih. Għaliex jiena niftakar fi żmien il-gwerra kon għawdex meta ġi darba tsiju għandna u rawlna. U jiena konti fil-Żgħira waħda mill-ewwel affarijiet li għamlet li impressjoni kbira. Għaliex ma jippreżentax bħala il-ħażin. Kien interessant ħafna.
Jem li żbali, ma mhux il-ħażin. Bidem l-izbaljak.
Muxek bess jippreżentaħ bħala wkoll x'aħat li rrit il-liberazzjoni politika tal-lut mill-Imperu Ruman. U però rrit anke bil-vjolenza. U r-raġuni għaliex idur kontra Kristu hija għaliex Kristu ma jridx jirrikorri għal-violenza biex jikseb l-indipendenza jirġa' mill-imperu. Però u għapprezentat mbagħad jidħol ukoll jipprova jagħti background familjari għaliex iġagħlu ikun rebellious, eċetera, ftit kważi psikanalitiku hemmhekk. Ġifieri veru naħseb dik hija reċta mill-iktar potenti għaliex l-ewwel tinvestiga l-idea ta' tradiment. Kif dan jiġi. Mbagħad turi lil-Ġuda kważi bħala eroj. Mhux biss huwa l-protagonista għandu l-parti prinċipali, imma l-istorja turi li hemm sfond kemm personali, kemm hemm sitwazzjoni politika li tagħtih kważi ġustifikazzjoni għal dak.
Neħdu l-opportunità hawnhekk li nitkellmu ftit ma' Fada Peter Saraċin Unglot fuq Erin Saraċin Unglot li ovvjament ma jistax ikun rappreżentat għax m'għadux magħna, ma jimpurtax billi nsemmu wkoll x-xogħol ta' Għarreza, naċi nungrot il-raħeb illi sar il-Manuel xie 35 san ilu, illi għawnek u koll il-raħeb kien ħsib veru interessanti ta' dan il-bnidem spirituali illi u koll juħoda kontra l-istat, kontra l-knisja, biħsibijiet ġodda ġifri, kienem ħsibijiet veru profondi, veru gbar minnaħa ta' Erin Saraċi Nonglot u maħdumin b'Malti, inkredibli sabiħ ovvjament. Jek tittaddi xie kommenti u koll fadda bieġa fuq dan?
Jipprova juża Malti arkaiku, għadu ftit flużu, però billi juża dak il-Malti qadim, miktub versi u koll, u kif produċejtu inti mbagħad mod speċjali il-Manuel
sebkiet
proċan Iva. U koll ħarġet ir-rilevanza għas-sitwazzjoni li konna qegħdin ngħixu dak iż-żmien bejn bil-kwistjonijiet bejn Gnisja u Stat,
eċetera.
Però naħseb l-aħjar ħaġa li kiteb kienet ir-raġel ħadha mal-mewt. Għax dik ispirat m'għandix dubju ta' xejn lil-Thomas Pynchon li huwa forsi l-aqwa rumanzier Amerikan ta' żminna u li kiteb dal-famus romanz jismu V, illi parti minnu hija djarju ta' intellettuali Malti, specialment matul il-gwerra.
Interessanti.
Però l-idea kollha dal-karattru prinċipali ta' dan il-romanz ta' V, li jismu Fausto Majistral, jipprova jippreżenta ġifri bħala il-Faust Malti. Il-Faust Malti huwa raġel ħadha mal-mewt, għaliex dak jagħmel patt ma' xitan dal-każ mal-mewt. Mhux però bħal fil-Faust ta' Goethe jew ta' Marlowe biex igawdi jew biex igollu il-konoxxenza biex isir għarf kbir dal-mod, imma biex jista' jgħix fil-medjokrità. Għax dan għall-karattru kien tabib li kien qed ifejjaq il-ħafna nies li qed imutu b'album, eċetera. U l-patt li jagħmel mal-mewt hija li ma jfejjaqhomx, ċoħe illi jaqa' fil-medjokrità. U dik hija l-tentazzjoni għalhekk ix-xitan lill-Malti jittantaħ b'dan il-mod, mhux li jipprova jkun erotiku jew għaref jew jikseb il-poter b'dalhekk, imma li jaċċetta li jkun medjokri.
U b'dawn il-kummenti ta' Father Peter, ta' professur Peter Saraċino Nonglot dwar il- xogħol tazziju tiegħu Erin Saraċi Nonglot, nagħlqu dan l-ewwel intervent, din l-ewwel laqgħa fil-programm Platea. Father Peter, nirringrazzjawk.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.